Lilja Rafney Magnúsdóttir, andsvari.
Já, herra forseti, eins og háttvirtur þingmaður veit, þá getur löggjafinn ákveðið hvaða lög gilda stjórn fiskveiða og löggjafinn er núna að leggja þetta til eða hæstvirtur ráðherra og atvinnuveganefnd hefur haft mál til meðferðar og gert veigamikla breytingar á málinu einmitt til þess að mæta þessum útgerðum sem hófu veiðar síðar þegar makrill kom upp að landinu og var veiðanlegur við strendur landsins. Þær breytingar koma mjög til móts við þá gagnrýni sem verið hefur á að veiðireynsluárin sé ekki sambarleg og þeirra stæðstu sem byrjuðu veiðar hér upp úr 2007-2008 og voru að vissu leiti frumkvöðlar til þess að afla sér reynslu til þess að við værum þá að fá okkar hlut gagnvart þeim þjóðum sem stunda makrir veiðar hér í kringum okkur þó að samningar hafa ekki náðst milli þessar þjóði í þeim efnum. En ég vil bara segja það að það er okkar hér löggjafans að ákveða hvernig stjórn veiða á makrill verður og í framtíðinni burtséð frá þessum hæstaréttardómi. Það er bara mál sem er eitt og sér varðandi kröfur skaðabætur á hendur ríkinu. Það mál er algjörlega sjálfstætt en það kom fram vissulega í þeim dómi að löggjafinn gæti ekki stjórnað fiskveiðum með landið með reglugerð. Og síðan þarf bara að setjast yfir það máli svo gert var starfshópur fenginn af hálfu sjávarútvegsráðherra til þess að fjalla um þessi mál. Þar voru listaðar upp fjóra leiðir sem færar væru. Þær eru vissulega fleiri. En þetta var niðurstaðan að velja þá leið sem við erum að gera veigamikla breytingar til bóta að ég tel á málinu.
Þá veitir ansvaraður sinni háttvirtur 70 þingmaður Suðurkjördæmis.